Meillähän on tapana lukea täällä psalmien kirja aina aluksi, mutta tänään teen pienen poikkeuksen. Koska me olemme juuri aloittaneet uuden vuoden, niin haluaisin kaikille teille tervetuliaisiksi. Tuntekaa itsenne sydämesti tervetulleeksi tänne meidän Jumalan palvelukseemme ja Raamatun tutkisteluumme. Ja erityisesti Iida ja Kai Arasola, sydämellisesti tervetuloa. Ajattelin lukea teille kaikille ruotsalaisen piispa Nils Bolanderin. Hän oli yksi Ruotsin rakastetuimmista runoilijoista, hengellisistä runoilijoista. Hänen runostaan uuden vuoden ajatuksia, vapaasti suomennettuna muutamia säkeistöjä. Näin paperiarkin, täynnä kirjoitusta, kirjaimia ja sanoja. Täynnä törkeitä tavuvirheitä ja kielivirheitä, epäkauniita alleviivauksia. Luin ja järkytyin sieluani myöten. Kuka poropeukalo oli kirjoittanut tällaista tekstiä? Silloin näin, mitä tuo täyteen kirjoitettu paperiarkki oli. Se oli mennyt vuoteni. Minä itse olin tuo huono kirjoittaja, harakan varpaiden mestari. Samassa hetkessä tuli esiin käsi ja ojensi minulle uuden, valkohohtoisen, kirjoittamattoman paperiarkin. Ja kuulin äänen sanovan, kirjoita. Uusi paperiarkki on minun uusi vuoteni. Ja käsi ja ääni oli tuon oikeudenmukaisen opettajan, joka antoi minulle vielä uuden mahdollisuuden. Ja siksi rukoilin, Herra. Sinä oikeudenmukainen opettaja, en halua kirjoittaa kirjaintakaan ilman, että sinä pidät kynästäni kiinni. En tavuakaan, että sinä niitä muovaat, ei välimerkkiäkään, ennen kuin olet sinä ne hyväksynyt. Ja täynnä sanomatonta turvallisuutta kirjoitin ne aivan ensimmäiset sanat tuohon uuteen paperiarkkiin. Katso, uudeksi minä teen kaikki. Sisaret ja veljet ja ystävät, eikö ole suuremoista, että Herra antaa meille 365 uutta paperiarkkia, joka päivä yksi, jolle voimme yhdessä Herran kanssa kirjoittaa jotakin. Ja nyt laulun 474 kerran sanomme kiitos ja näkemiin vanhalle vuodelle ja jätämme Herran hoivaan vuoden 2017. Nousemme laulun ajaksi ja jäämme sen jälkeen kuulemaan Raamatun tekstin ja pidämme alkurukouksen. Laulu 474.
Yeah.
päivän Raamatun teksti löytyy Jesajan kirjan 43. luvusta, jakeet 19 ja 21. Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Kansa, jonka olen luonut itseäni varten, on ylistävä minua. Käymme rukoukseen. Rakas mestarimme Jeesus Kristus, rakas oikeudenmukainen opettajamme, me olemme tässä joukkona sinun kasvojesi edessä, kiittämässä ja ylistämässä siitä, mitä sinä olet ollut 2016 vuoden aikana joka päivä. Kiitos, että on ollut voittoja. Niistä me kiitämme. On ollut siunauksia. Sinä olet ohjannut ja opastanut. Mutta Jeesus, on ollut myöskin tappioita. Mutta me kiitämme niistäkin. Kiitos, että meillä on tilaisuus tänään jälleen avata sinun pyhä sanasi. Sieltä oppimaan, ja sinä olet opettajana, ja mitä sinä olet kaivelien kautta tulet antamaan meille, kultajyväsiä sinun sanastasi. Ja siitä voimme oppia uutta, mitä miten pyhä henki työskentelee. Me kiitämme kaikesta tästä, ja kiitos, että olet täällä. Siunaa niitä, jotka eivät ole täällä syystä tai sairaudesta tai jostain muusta syystä, eivät ole päässeet tänne tänä päivänä. Ole heidän kanssaan. Kaikesta tästä tuomme sinulle kiitoksen, Jeesus, sinun voittoisessa nimessäsi. Amen. Tehkää hyvin ja istukaa. Lähetystyöllähän on ollut aina oma paikkansa adventtikansan riveissä, ja Aram Mäkivierikko johdattelee meitä nyt kuulemaan, mitä lähetysrintamalle kuuluu tänään. Ole hyvä.
Hyvää talvista sapattia kaikille. Me siirrymme Irlantiin. En tiedä, miten talvista siellä on nyt, mutta kuitenkin. Minä olen Tella-niminen nainen ja rikkinäisestä perheestä. Ja äitini oli seurakuntatyöntekijä, mutta kuitenkin minä olin kauan poissa seurakunnan yhteydestä. Olin 18 vuotta, kun lähdin kotoa, ja minä olin silloin milloin minkäkin miehen kanssa, jolta sain huomiota. Ja sitten minulta tuli alkoholisti, ja en pystynyt olemaan päivääkään ilman, että join alkoholia. Mutta kuitenkin minä onnistuin lukemaan itseni sairaanhoitajaksi ja pitämään työpaikkani. Mutta ja yli 10 vuoden ajan sitten mun äiti rukoili minun puolesta. Sitten kun mä täytin 30, niin jouduin sen vaikeaseen tilanteeseen, jossa sitten Herra kohtasi minut. Niin, että äiti oli antanut minulle näitä Ellen Whiten kirjoja, enkä ollut raskinut heittää niitä menemään. Ja kun mä olin tässä vaikeassa tilanteessa, niin mä rupesin lukemaan niitä kirjoja. Ja oli tämmöinen kirja, jonka nimi oli The Truth About Angels, eli totuus enkeleistä, jota ei ole suomennettu. Ja sitä luin tällaisen. Emme tiedä, millaisia vaikutuksia milläkin päivällä, tunnilla ja hetkellä tulee olemaan, ja siksi meidän ei pitäisi aloittaa päiväämme ilman, että olemme antaneet tiemme taivaallisen isämme haltuun. Hänen enkelinsä ovat saaneet käskyn varjella meitä, ja jos asetumme heidän suojeluksensa alle, he ovat rinnallamme jokaisella vaaran hetkellä. Minä en hyväksy tätä omaa juomistani, joten mä mietin, että miten mä pysin sen lopettamaan sen. Ja sitten tuli tämmöinen idea, että okei, no nyt mä kaadan kaikki viinan vessapytystä alas. Ja sitten mä lopetan olemasta heidän semmoisen ystävien kanssa, jotka tekee mun huonon vaikutuksen. Sitten mä muutin toiseen kaupunkiin ja rupesin käymään kirkossa. Ja vähän aikaa meni hyvin, mutta sitten kuitenkin minä sitten sorun takaisin tähän juomiseen. Mutta Jumala lähti minua ylös tästä kuitenkin sitten. Ja sanoin tälle pastorille, että jos mä nyt en onnistu pääsemään tästä eroon, niin en koskaan. Otin työpaikassa 7 päivän vapaata ja 3 ensimmäistä mä menin sitten kotiin, lukkiudun sinne sisälle. Ja 3 ensimmäistä päivää mä joka tunti rukoilin Jumalaa, että hän auttaisi minua tässä. Ja sitten minä samalla erin vedellä, tuoremehulla, hedelmillä, pähkinöillä ja siemenillä. Ja tällä tavalla minun elimistö sitten puhdistui näistä pitkästä alkoholin käyttämisestä. Tuli Yhdysvalloista pastori Irlantiin ja piti siellä näitä evankeliumiskokouksia ja minä menin niihin ja sitten niiden jälkeen minut kastettiin. Ja minä olin aika kiinnostunut tästä terveystyöstä ja se vielä kasvoi tietenkin. Ja minä aloitin vapaaehtoistyönä täällä Keisel Center-nimisessä vaikutuskeskuksessa, Adventistikirkon vaikutuskeskuksessa täällä Dublinissa. Eräänä päivänä tai aamuna mä ajattelin, että no minä menen sinne keittoa mukaan. Ja sitten olen tullut keiton kanssa sinne keskukseen, niin sitten eräs mies tuli sinne, oli pyöräilemässä. Ja hiukset oli sekaisin ja hän näytti aika kuudelta ja minä kysyin sen häneltä, että no päivää, mitä mä voin auttaa sinua? Sanotaan, että en mä tiedä. Mutta no haluatko, että mittaan sun verenpaineen? Vai mitä mä voin auttaa sinua? Sanotaan, no mutta ruoka tekisi hyvää minulle. Ja sitten mä olin todella iloinen, että olin ottanut tämän keiton mukaan sinne ja mentiin sisälle keskukseen ja lämmitin siellä keiton ja istuttiin sinne ja hän juttelemaan tämän miehen kanssa ja tuntui, että hänessä oli jotain erityistä, koska hän oli ystävällinen ja jotenkin kultainen ja tuntui, että hän oli aivan kuin Jumala olisi tullut ovesta sisälle. Ja mä olin aivan ihmeessäni tästä. Meillähän oli ihosyöpä ja silmän vieressä ja kohtaa särki ja minä sitten vaihdoin hänelle päässä olevan siteen ja sitten menin kirkkosaliin, jossa sitten me rukoiltiin yhdessä siellä. Ja sitten seuraavan 1.5 vuoden ajan niin hän tuli sitten joka päivä sinne kokouksiin ja kirkkoon. Ja sitten eräänä päivänä, kun saan tulla hänen kotiinsa käymään, ja näin, että siellä oli seinät oli täynnä näitä Jeesuksen kuvia. Ja hän sanoi, että joo, mä juttelen Jeesuksen kanssa kaiket päivät täällä kotona. Ja mies kertoi myös tästä päivästä, kun hän oli ensimmäistä kertaa tullut tähän keskukseen. Hän sanoi, että no minä olin pyöräillyt jo ohi tästä kirkosta, mutta se tuli sellainen tunne, että minun pitäisi palata sinne takaisin. Hän ymmärtänyt oikein minkä takia, mutta kuitenkin niin minä sitten menin sinne ja palasin ja sitten tässä kävi tällä näin hyvällä tavalla. Ja mies halusi opettaa tupakoinnin myös ja hän pääsi mukaan tämmöiseen ohjelmaan sitä varten ja onnistui opettamaan sen. Mutta hänkin sitten jonkun ajan päästä taas rupesi polttamaan uudestaan ja hän häpeäsi sitä niin paljon, että hän ei sitä halunnut enää tulla kirkkoon. Mutta minä sitten menin hänen luokseen ja sanoin, että me kaipaamme sinua täällä, että kyllä me sinua autamme. Ja hänkin sanoi, että hän oli kaivannut meitä ja hän tuli sitten takaisin kirkkoon ihan. Ja on aivan niin, että Jumala on joillekin ihmisille laittanut niin kuin kultaa sydämeen ja rakastan näitä kaikkia ihmisiä täällä, jotka on ympärillä täällä Dublinissa. On tärkeää, että me olemme näiden ihmisten keskellä ja myös pitävät tästä, tai aina tulevat tänne meidän keskukseemme silloin tällöin katsomaan, he ovat kyllästyneet olemaan istumaan yksin jossain kotonaan ja täällä on sitten ihmisiä, jotka oikeasti välittävät heistä ja haluat auttaa heitä.
Kiitos, oli mielenkiintoista kuulla, miten Herra toimii lähetyskentällä. Lähetyslauluna, jonka aikana sitten keräämme uhrilahjan, laulamme 347, laulu 347, ja siitä laulusta laulamme säkeistöt 1, 2, 4 ja 6. 1, 2, 4 ja 6. 3, 4, 7.
sinä voit vaikuttaa ihmisiin joka puolella ja johtaa heidät sinun luo ja myös, että ihmiset voivat olla muille ihmisille tällaisia aivan niin kuin jumalia, jotka tulevat ovesta sisään. Ja auta sinä, että nämä rahat menisivät sinne, missä niillä on todella käyttöä ja sinun sana leviäisi siellä ja myös sinun rakkautesi tulisi ihmisille tutuksi. Amen. Että he ovat, kun he ovat siellä yksinäisiä. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ennen kuin saamme käydä tutkimaan meidän uutta läksyaihettamme, Pyhä Henki ja Jumalan sanaa, niin saamme kuulla Vieno Roine soittaa meille jotakin. Ole hyvä, Vieno.
Thank you. Kiitos Vieno, sehän oli ihan upea. Ja upeaa, tämä mukavaa on olla myöskin täällä Tukholmassa lumen keskellä. Ihan kiva tulla tänne ja semmoinen tunne, että tulee niin kuin ystävien luo. Ja samalla nyt sitten mulla on tilaisuus toivottaa teille oikein pirteätä ja siunattua ja hyvää uutta vuotta. Tämä vuoden jatkoa ehkä pitäisi sanoa tässä vaiheessa jo. Mutta nyt meillä on Jobin kirja jäänyt taakse, huokastaan helpotuksesta. Varmaan hyvä kirja, mutta niin se on nyt mennyttä ja alkaa uusi seikkailu. Ja aiheena on Pyhä Henki, ensimmäisenä Pyhän Hengen ja Raamatun välinen suhde. Ja oletan, että tämä on vieläkin mielenkiintoisempi ja parempi hyvä aihe. Ja sellainen, että sieltä on helpompi ammentaa jotakin uutta kuin vaikka nyt Jobin kirjan tutkisteluista oli, että sikäli lupaava nyt sitten tämä aihe miettiä. Ja mä en tiedä, miten paljon meidän Pyhästä Hengestä on tarkoitus tietää, koska Pyhä Henki aina näyttää siltä, leikkii vähän piilosta ihmisten kanssa Raamatussakin, niin ei joistaan kovin paljon ole sellaista, mistä Pyhä Henki puhuu. Mitä hän opettaa? Hän puhuu Kristuksesta, eikö niin? Siis Kristus tulee meille Pyhän Hengen muodossa, eikö näin? Jeesus sanoi, hän lähettää toisen puolustajan ja Pyhä Henki puhuu meille Raamatussa, mutta hän on itse piilossa siellä jossakin kaiken takana. Mutta nyt mennään siihen Raamattuun ja luetaan nyt ihan tämä ensimmäinen teksti, joka meillä on tässä avainjakeena annettu, niin voidaan sitten alkaa keskustella. Joku voisi ystävällisesti lukia. Se on toinen Timoteus-kirja ja sitten 3.16 ja 17.
Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.
No niin. Siis jokainen pyhä ja Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen. Mikä on se Pyhän Hengen innoituksesta nyt sitten tai Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus?
Raamattu.
Raamattu varmaankin, eikö niin? Näin me ajatellaan.
Pyhä Henki jonkun kautta kirjoittaa muutenkin hengellisiä kirjoja?
Varmaankin, aivan totta. Että se ei välttämättä ole rajattu Raamattuun, mutta Raamattua pidetään niin kuin semmoisena mittana. Jotkut kuitenkin, ja semmoisetkin, jotka on ehkä ollut uskossa ja sitten luopuneet, niin ne niin kuin sanoo, että tässä on jonkinlainen tämmöinen kehäpäätelmä, että uskovat on niin kuin sokeutunut sille, että ne sanoo, että Raamattu kertoo Jumalasta, ja sitten sanoo, että Jumala kertoo itsestään Raamatussa, eli se niin kuin menee ympyrään, että siitä on vaikea niin kuin löytää semmoista hyvää perustetta sille, miksi Raamattu nyt sitten on uskovien auktoriteetti. Voitte auttaa mua nyt sitten tässä, että löydettäisiin hyvä syy sille, miksi Raamattua kannattaisi pitää uskon auktoriteettina.
Mun tulee mieleen profeettian henki, onko se sama asia vai ihan eri?
No, seuraava teksti, joka tässä nyt on meidän tutkistelussammekin, liittyy siihen, miten profetiat on innoitettu. Jos palataan siihen hetken kuluttua tähän profetia-ajatukseen, mutta puhutaan aluksi vähän yleisesti Raamatusta, niin mitä te ajattelisitte, millä voisi perustella sitä, että juuri Raamattu nyt on sitten se, joka määrää, mitä meidän pitäisi uskoa? Olisiko mitään muita vaihtoehtoja, mikä voisi niin kuin ohjata meidän uskoamme?
Hienokaa minulle.
Ei sinulle, hyvä se on. Sä oot varmaan ihan oikeassa tässä sitten. Teoriassa varmaan voisi olla, että kyllähän kaikkiin uskonnollisiin yhteisöihin kertyy jonkinlainen perinne, tapa, millä me toimitaan, tämmöistä traditiota, jotkut asiat, mitkä on tullut niin kuin tärkeiksi ja taas toiset ehkä jäänyt vähän vähemmän tärkeiksi. Ja näin ollen tulee niin kuin tämmöinen jonkinlainen auktoriteetti myöskin sieltä, voisi ajatella, että auktoriteetti olisi jollain erityisen siunatuilla kristityillä, ainakin nyt sitten eri kirkoissa on eri asteisia pastoreita tai piispoja tai paaveja tai mitä niitä on sitten, jolla on jonkinlainen auktoriteetti ja ne vois ohjata tai sanoa, mitä kristillisyyden kuuluisi olla. Mutta minkä takia on sitten parempi, jos se auktoriteetti kuitenkin on Raamattu? Se ei ole kirkko, ei edes adventtikirkko, vaan Raamattu. Miksi se olisi parempi?
Koska tämä on aito Jumalan sana.
No niin, koska Raamattu on aito Jumalan sana. Ja sitä varmaan voisi perustella jollakin. Ja onko muita ajatuksia?
Muistaakseni Luther oli sitä mieltä, että Raamatussa on vähemmän tärkeitä tekstejä ja hyvin tärkeitä tekstejä. Jakoneen.
Ilman muuta. Raamattua lukiessa varmaan tarvitaan vähän sen saman hengen ohjausta, jonka me uskotaan Raamatun innoittain, ja tarvitaan myöskin vähän tervettä järkeä, koska on aika helppo mennä harhaan sitten sen Raamatun kanssa ja jotain semmoista tehdä tärkeäksi, mikä ei sitten kuitenkaan ole niin kauhean tärkeää. Ehkä voin esimerkin kertoa. Meillä oli oppilas Tovilinnan seminaarissa silloin. Mä olin siellä seminaariopettajana ja sitten hän alkoi kasvattaa partaa. Eihän siinä mitään, sehän on varmaan ihan hauskaa nuoresta miehestä. Sitten se parta kasvoi ja se kasvoi ja se kasvoi. Ja jossakin sitten joku mainitsi jotain siitä, että sulla on komea parta, ja hän vastasi heti sille takaisin, että mä en leikkaa sitä enää koskaan. Ja niin sitten minä, sitten kun oltiin kahdestaan jossain, mä sanoin, että no minkä takia sä et meinaa leikata enää partaasi. No Raamatussa sanotaan, että ei saa turmella paran reunaa leikkaamalla, ei myöskään pulisonkia saa turmella. Se on 3. Moseskirja 19. luku, missä on tämmöinen teksti. Ja mä olin varmaan vähän huono opettaja siinä tilanteessa, kun mä sitten sanoin hänelle takaisin, mä ajattelin, että se niin kuin herättäessä nyt näkemään, että ei tämä nyt ollut ihan tärkein asia Raamatussa. Niin, että, mutta siellä sanotaan ihan siinä vieressä, että ei saa olla kahta erilaista lankaa niin kuin kankaassa, vaatte ei saa kutoa niin kuin yhteen kahta erilaista lankaa. Ja jos mä nyt oikein katson, niin sun paitaskin on semmoinen, että siinä on vähän jotain keinokuitua ja puuvillaa sekaisin ja niin edelleen. No, eihän sillä ollut mitään apua. Seuraavana se oli ostanut puuvilla paidan jostain. Ja, ei kun tommoisen pellava paidan, anteeksi. Ja vaihtanut vaatteensa vielä parran lisäksi ja näin edelleen. Kuitenkin niin jotenkin voisi olla niin, että kun lukee Raamatun läpi, niin tulee ainakin Uuden testamentin puolta säätynyt, että ei se parta tai ei edes ne kankaat, mistä joku on kudottu, enää ollut kauhean tärkeitä siinä vaiheessa. Uudessa testamentissa ei ole sanaakaan siitä, ja meillä on ihan hyvät perusteet sanoa, että se oli joku asia, joka oli sinä aikana tärkeä, ehkä vertauskuvallinen tai mikä merkitys sillä olikin, mutta se ei enää olekaan samaa. Eli Raamatussa on tärkeitä asioita, ja pitäisi olla semmoinen kyky Jumalan avulla löytää sieltä se, mikä on sitten sitä elämän leipää ja antaa jotain.
Tuo sana, Jumala laulaa Pyhän Hengen avulla.
Niin.
Raamatun punaisella lankana on, että oppisimme tuntemaan Jeesuksen. Ja mitä Jeesus merkitsee meille henkilökohtaisesti?
Nimenomaan. Raamattu pitäisi lukea nimenomaan Jeesuksen kirjana, joka kertoo meille. Ja Uusi testamentti opettaa tämän hirmuisen selvästi. Siis Uusi testamentti oikeastaan on avain koko Raamattuun. Jos Jeesus on syrjässä ja ei nähdä sitä Uuden testamentin armon ja rakkauden opetusta, joka siellä on, niin me ymmärrämme väärin. Raamatusta tulee silloin vaikka lakikirja, ja siellä on paljon muitakin lakeja kuin nyt sitten parankasvatusta ja vaatteita koskevia lakeja. Juutalaisen perimätiedon mukaan siellä on 613 lakia Moosiksen kirjoissa, ja että siinä on niin kuin yksi laki jokaista päivää kohti, eli 365, ja sitten vielä yksi laki, yksi kielto jokaista päivää kohti, ja yksi myönteinen laki, niin kuin tee jotain jokaista ruumiin luuta kohti. Mutta ei se luku 613 varmaan oikea. mä yritin laskea ja en päässyt samaan lukuun. Eikä juutalaisetkaan päässyt yksimielisyyteen siitä, mitä niiden pitäisi olla. Mutta ilman Jeesusta tämmöiseen tullaan hyvin helposti. Ja nuorilla ihmisillä on joskus semmoinen taipumus, että ne on radikaaleja, miksei vanhatkin yhtä lailla. Meillä on aina joku fundamentalisti geeni jossain meidän ruumiissa, joka haluaisi lukea ehkä välillä semmoisia tekstejä, mitkä ei ollutkaan niitä tärkeimpiä. Mutta lisää ajatuksia. Sinikka.
Se kysyi, että miksi pitää Raamattua tärkeimpänä. Mä ajattelin, että se on ihan sama kuin opetuslapset. Kun Jeesus kysyi, että tahdotteko tekin mennä pois, niin Pietariko sitten vastasi, että sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja jos me otetaan joku ihminen tai inhimillinen auktoriteetti, niin se inhimillinen auktoriteetti ei voi koskaan taata meille iankaikkista elämää. Ja tämä psalmisena 82 ja 6, kuulkaa vaikka olette jumalia, kaikki tyynni korkeimman poikiensa, vaikka olisi kuinka korkea asema tai tämmöinen näin. Te kuolette niin kuin ihminen kuolee. Niin siinä vaiheessa kuitenkin tasoittuu kaikki ne ihmiset auktoriteetti, vaan Jumala pystyy antamaan sen lupauksen elämästä.
Kyllä.
Ja kun meillä sitä elämänlupausta on, niin eikö Paavo sanoa, että teidän uskonne olisi turhaa? Jos te uskotte vaan, niin kuin tämä, olette paljon toivonne Kristuksen vaan tämän elämän ajaksi.
Ihan hyvä ajatus, näin varmaan todellakin on.
Minulla on henkilökohtaisesti tämä profetian henki, eli Whitein kirjoitukset on ollut semmoinen niin suurennuslasi, jonka kautta minä olen. Minulle moni raamatun totuus on avautunut.
Se on hyvä asia. Sille kannattaa pitää vaan se, että Raamattu on se, joka määrittää, mitä usko on, ja ohjaa meitä myöskin tulkitsemaan oikein Ellen Whitea, jos on myöskin toistapäin, että Ellen White avaa meille jotain, mikä on Raamatussa, että molemmin päin se toimii, mutta että se on se lopullinen auktoriteetti, joka on. Jossa oli tämmöinen palstakeskustelu, itse asiassa se on vieläkin käynnissä, jossa nyt joku haasto juuri tämä, että miksi Raamattu, miksi te uskovaiset aina sitä Raamattua vänkäätte joka paikkaan. Ja sitten hän juuri puhuu tästä kehäpäätelmästä, että me niin kuin kierretään ympyrää siinä, että Jumala on innoittanut Raamatun ja sitten näin ollen Raamattu ilmoittaa meille Jumalan, eli siis me ei päästä niin kuin siitä kehästä ulos. Ja mä koitin esittää sellaista ajatusta, että loppujen lopuksi niin ainoa semmoinen yksinkertainen tapa, jolla me voitaisiin päästä alkuperäiseen kristilliseen uskoon, on nimenomaan Raamattu. Ja se on vanhin tieto siitä, mitä kristillinen usko tarkoitti, mitä Jeesus opetti, mitä apostolit opettivat ja vaikka muitakin lähteitä varmaan on, niin ei ole parempaa lähdettä eikä yksinkertaisempaa. Eli jos me halutaan nyt sitten olla kristittyjä, eli seurata Jeesusta, niin ei meillä ole mitään parempaa välinettä siihen kuin Raamattu. Ja tämän takia Raamattu on sopiva auktoriteetti. Lisäksi, jos katsoo kirkon historiaa, niin ei siinä kauhean pitkää aikaa mennyt, kun Raamattua ei ollut ohjaamassa sitä kirkkoa, niin kirkkohan muuttuu helposti ihan kauheaksi laitokseksi, joka kiusaa jäseniä, ahdistaa, vainoa, tappaa jopa tai tekee ties mitä ja jolle muut asiat, valta ja raha tai muu muuttuu tärkeäksi. Ja nimenomaan, jos ei ole Raamattua, ei ole mitään, mikä haastaisi sitä tapaa, jolla nyt sitten joku kirkko tai uskonnollinen yhteisö toimii. Eli aina jos kirkko, ihan nyt vaikka ajatellut meidänkin kirkkoa, niin jos se muuttuu semmoiseksi itseriittoiseksi, että me tiedämme, niin se tarvitsee jonkun, joka haastaa sen. Ja Raamattu on yksinkertaisin selkein niin kuin palauttamaan jalat maahan ja ohjaamaan nyt sitten yksilöt tai kirkotkin, jos mahdollista, niin tekemään parannuksen. Että ihan mun mielestä hyvä syy meillä on pitää Raamattua ja se uskonpuhdistuksen löytö. Nyt on uskonpuhdistuksen juhlavuosi tässä alkamassa, niin uskonpuhdistuksen löytö, että yksin Raamattu, niin on ainoa järkevä niin kuin semmoinen kristillisen yhteisön ohje. Ja siitä vielä varmaan lisää myöhemminkin tänään. Ole hyvä.
No minä ajattelen, että ei varmaan minäkään uskossa olisi, jos minä lukisin Raamattua. Jollakin tavalla niin kuin vahvistaa sitä uskoa.
Näinhän siinä käy ja se köyhtyy se meidän uskon elämä, jos ei ole mitään tässä Leena.
En tiedä, kuulinko väärin vai ymmärsinkö väärin. Tästä vanhasta testamentista luen sitä taas uudelleen ja minusta siellä Jumalan armo on niin äärimmäisen suuri. Luin tässä ihan viimeksi Salomon jälkeen, kun valtakunta jakautui Jerobeamista ja kuinka hän sitten sinä asetti omat juhlapäivänsä ja omat temppelinsä ja alttarinsa ja hänen luokseen tulee Jumalan mies, joka sanoo, että se alttari hävitetään ja Jerobeam yritti sitten sanoa, että ottakaa mies, toi mies kiinni ja hänen kätensä jää siinä jäykäksi. Ja hän sitten sanoi, että rukoilkaa armoa minulle ja Herra antoi armoa.
Kyllä, joo.
Siis tämä on täynnä, se riippuu vähän niitä, millä silmällä siellä luetaan, että tämä on täynnä näitä armon kertomuksia.
On nimenomaan ja kaikki niistä pitäisi lukea armon kertomuksina. Silloin luetaan oikein. Että Uusi testamentti opettaa meille tätä. Toisissa kertomuksissa on aika selvä, niin kuin tässä, että Jerobeam toimii just niin kuin ei pitäisi se silti. Jumala kuitenkin armahtaa häntä ja se käsi paranee. Kun taas toisissa kertomuksissa se armo voi olla vähän siellä piilossa, mutta se on silti niissä jokaisessa kertomuksessa mukana. Mennään eteenpäin ja luetaan nyt sitten se profeettateksti sieltä. Tämä on toinen Pietarin kirje ja sitten ensimmäinen luku ja sieltä sitten jakeet 19-21. Ja tämä kertoo vähän siitä prosessista, millä nyt sitten tämä on syntynyt meidän käsityksemme mukaan tämä Raamattu, jota me pidetään Jumalan sanana.
Siksi me voimme entistä edelleen luottaa profeetallisen sanan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen, kuin pimeässä loistavan lampuun, kunnes päivä sarastaa ja koitähti syttyy teidän sydämessämme. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.
Kiitos. No niin, siinä puhutaan nyt profeetoista ja sanotaan, että he ovat puhuneet Jumalan hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Ja myöskin todetaan se, että ei sitä ihan automaattisesti pysty ymmärtämään sitä Raamatun sanaa, että se ei ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, että Raamattu selittää itseään ja me tarvitsemme siihen Jumalan apua tai johdatusta, että osaamme tulkita nyt oikein sitten Raamattua, koska sitä on mahdollista lukea väärin.
Tässä näistä profeetoista se, että milloin oli petosta ja harhaa, tai mikä niissä oli vikana, että mikä niistä puuttui. Niin syntiä siihen eivät paljastaneet, eivätkä kääntäneet kohtaloasi. Täällä korinttilaiskirjeessä tämä oli siis valitusvirsistä 2 ja 14. Et ongelmana oli se, että profeetat eivät johtaneet siis tuntemaan, paljastamaan syntiä. Ja Paavali kirjoittaa ensimmäinen korinttilaiskirje 14 ihan sama asia, että jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja epäuskoinen tai ulkopuolinen tulisi paikalle, hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän heittäytyisi kasvoilleen maahan ja rukoisi Jumalaa. Toisin sanoen siis sen profetoimisenkin vähän asiallinen tehtävä on saattaa ihminen tuntemaan omat tilansa ja etsimään sitä armoa ja samaan.
Kyllä.
Ja kääntymään niin kuin ihminen. Ettei sen tärkeämpää tehtävää niillä profetoillakaan ole.
Näin. Me usein ajatellaan, kun profeetasta puhutaan tai profetioista, että se on sitä, mikä koskee tulevaisuutta, mutta eihän siitä ole varmaankaan kysymys, vaan profeetta tarkoittaa henkilöä, joka puhuu jonkun toisen puolesta, eli Jumalan puolesta tässä tapauksessa, että kreikan sana profeemi on se ei tarkoita etukäteen puhumista, vaan se pro siinä vaan puolesta puhumista, feemi on puhua. Ja samaten vanhan testamentin sana navi, profeetta, niin tarkoittaa henkilöä, joka on jonkun lähettämä, joka esittää jonkun toisen asian. Hän on siis sanansaattaja. Ja näin nyt sitten tämä termikin jo puhuu siihen. Ja sehän voi koskea paljon muuta kuin tulevaisuuteen. Ne tärkeimmät asiat, suurin osa Raamatun profetioista, profeettojen tekstistä, ei ole tulevaisuuden ennustamista, vaan se on tämän hetken tilanteen selvittämistä. Ihmiselle paljastetaan, mikä on syntiä, mikä on armissa, löytyy armoja ja mitä pitäisi tehdä, kuinka pitäisi tehdä parannus tai jotain muuta sellaista, että profeetta avaa niin kuin näköalat enemmän yleensä siihen hetkeen kuin johonkin tulevaan tai menneeseen.
Mä kuulin Ellen Whitesta, että hän olisi joskus ennustanut jotain, joka ei olisi toteutunut. Ja tällaisia
ristiriitaisia
juttuja. Mä en tiedä, onko ne totta vai onko ne vaan huhupuheita.
No, koitan tässä miettiä, että olisiko mitään sellaista, mitä ei ole. Siis on paljon sellaisia asioita, mitä esitetään. Niin kuin, että Ellen White on sanonut näin, ja sitten se ei ole kuitenkaan tapahtunut juuri sillä tavalla, että jopa niin, että se sukupolvi, jolle hän puhuu, niin hän sanoo, että jotkut teistä näette vielä Jeesuksen tulevan takaisin, on kaikki kuollut jo kauan sitten, ei ne nähnytkään Jeesuksen tulevan takaisin, mutta mun edelleen on tämmöisiä vähän lapsellisia yrityksiä, niin kuin väkisin löytää joku semmoinen asia sieltä, mikä jos lukee niin kuin äärikirjaimellisesti sitä tekstiä, niin silloin tosiaankin voi olla, että se ei ihan kirjaimellisesti mennytkään niin kuin hän nyt siinä tekstissä kirjoittaa. Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö hän silti olisi tehnyt semmoisen työn, mikä olisi ihan Jumalan työ nyt sitten meidän seurakunnan piirissä, ja että Jumala olisi hänen kauttaan puhunut. Mitäs ajattelet?
Että eikö profeettakin saa olla inhimillinen ihminen?
Totta kai.
Profeettakin saa erehtyä. Jotenkin me jälkipolvet tehdään ihmisistä mielellään erehtymättömiä, ja eikö hengellinen kehitys saa tapahtua myöskin tämmöiselle ihmiselle, että onhan selvää, kun minä Paavalikin kirjoittaa, ja siihen voin yhtyä, kun minä olen lapsi, puhuin kuin lapsi. Meidän täytyy ymmärtää, että Jumala avaa ja opettaa meitä, ja
kyllä,
tämä tapahtuu kaikille ihmisille.
Ihan hyvin sanottu, Sini.
Ja vielä tässä, että kaikki te voitte profetoida kukin vuorollanne. Ja mikä se profetoiminen on? Kaikki, jotta kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua. Että pääasioina, että se profeetankin työ on sitä rohkaisua ja johtamista armoon. Ja tässä on mielenkiintoinen sana, että kaikki te voitte profetoida.
Niin. Niin, ehkä me ollaan sitten laiminlyöty joku armolahja, mikä olisi meille tarkoitettu. Mitäs ajattelette vielä siellä?
Ja onhan Raamatussa ainakin näennäisesti ristiriitaisia.
Aivan samalla tavalla mä menisin juuri sen sanoakin, että onhan siellä semmoisia asioita, mitä profeetta sanoi, jotka eivät tapahtuneet juuri niin kuin profeetta sen sanoi. Ja mitä niin kuin suuremmasta asiasta on kysymys, sitä erilaisempi se täyttymys jotenkin on kuin se, mitä ihminen olisi voinut, jos hän olisi etukäteen yrittänyt kirjoittaa vaikka Jeesuksen elämän ja työn Messiaan tulon, eikö niin? Vanhan testamentin profeettien kohdalla. Niin ei se olisi semmoinen kuin evankeliumeissa on. Mutta sitten kun Jeesus tulee, niin ne, joiden sydän oli auki nyt sitten Jumalan työlle, näkivät, että tässä on näin ja näin monta asiaa on mennyt just niin, että tämä on se täyttymys, ja voi olla, että jotain jää vielä sitten Jeesuksen toiseen tulemukseen.
Ja minä ajattelin, että paholainenkin voi olla mukana joskus vähän niin kuin selittämässä väärin.
Varmaankin. Se on ihan totta. Miten se prosessi oikein muuten menee sitten, jos joku nyt siitä, tässä sanottiin vaan näin, että profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisen tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Otetaan yksi esimerkki. Mennään Jeremian kirjan ensimmäiseen lukuun. Ja katsotaan, miten profeetta siellä nyt sitten suhtautuu, kun sana hänelle tulee. Ja voidaan alkaa siitä vaikka jostakin jakeesta 4 ja luetaan siitä pikkusen eteenpäin.
Ja ennen kuin sinut, minulle tuli tämä Herran sana. Ja ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Ja ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä vastasin, oi Herra Jumalani, en minä osaa puhua. Minä olen niin nuori. Silloin Herra sanoi, älä sano, että olet nuori, vaan mene minä, minne ikinä sinut lähetän ja puhu, mitä minä käskin sinun puhua.
No niin. Ja sitten vielä se jatkuu, että älä pelkää ketään. Jos alkaa pelottaa, niin sitten kuitenkin Herra lupaa, että hän on nyt sitten Jeremian kanssa ja Herra ojentaa kätensä, koskettaa hänen suutaan ja sanoi, minä annan sanani sinun suuhusi ja asetan sinut kansojen yläpuolelle. Sinun tulee repiä ja särkeä ja hävittää, rakentaa ja istuttaa. No niin. Jos tämän lukee vaan ihan näin, niin tulee se ajatus, että Jumala antaa sanat, eikö niin? Ja sitten Jeremia puhuu. Mutta sitten se jatkuu ja kertoo, miten se käytännössä tapahtuu. Mitä hän sitten seuraavaksi, mitä tapahtuu hänelle seuraavaksi? Missä se ensimmäinen sana sitten on? Herra kysyi minulta.
Mitä näet, Jeremia?
No niin.
Hän vastasi. Näin mantelipuun oksan.
Ja sitten, no niin, se on mantelipuun oksa. Ja mitä sitten tapahtuu? Voisi hyvin olettaa, ja näin yleensä oletetaan, että hän näkee ihan kirjaimellisen mantelipuun oksan. Ja mantelipuu on, minkälainen puu? Eikö se ole jonkinlainen kevään merkki siellä? Se kukki ensimmäisenä näin juuri. Ja näin ollen hän näkee sen puun, hän näkee ehkä sen kukat siinä oksassa. Ja mitä sitten, mikä sana siitä tulee sitten hänelle?
Minä itse valvon, että sanani toteutuu.
Niin, Herra niin kuin antaa hänelle sen ajatuksen. Hän näkee jotakin ja sitten hän saa sen ajatuksen, että tämä tarkoittaa sitä, että samalla tavalla kuin nyt sitten puu kertoo, että kesä on tulossa, niin tämä on merkki siitä, että Herrakin tekee sen, mitä hän lupaa tehdä ja Herra valvoo sanansa. Mutta nyt tuleekin semmoinen prosessi, jossa on se Jumalan antama ajatus, hän on nähnyt jotain. Ja sitten se profeetan sanat on siinä niin kuin sisäkkäin tai päällekkäin, eli siitä tulee tavallaan niin kuin inhimillistä puhetta. Raamattu on ihan mahdollista tutkia niin, että se olisi pelkkää ihmisen sanaa kaikki. Ja sitähän monet yrittääkin. Ei tarvitse kovin kauas yliopistoon mennä, kun juuri näin tehdään. Että sitä tutkitaan niin kuin se olisi ihmisen sanaa pelkästään. Mutta pitäisi nähdä, että siinä sanassa on jonkinlainen inkarnaatio myös mukana. Että Jumala on antanut sinne ajatuksen, jonka profeetta sitten esittää ihmisten kielellä, niin kuin, mikä se olisi seuraava asia, mitä hän tekee. Kun Herran sana hänelle taas tulee sitten.
Herra sanoi minulle, että pohjoisesta purkautuu onnettomuus tämän maan asukkaiden päälle.
Ja mitä hän on nähnyt ennen sitä?
Kiehuvan
padan pohjoisen. Kattila kiehuu yli pohjoiselta reunalta ja yhtäkkiä hän taas tajuaa, että tämä on kuva siitä, että pohjoisesta tulee joku, joka hyökkää meidän kimppuun. Mehän ennustaa, että pakkosiirtolaisuus tulee. Eli Babylon, silloinhan se toteutuu Babylonin aikana tämä pakkosiirtolaisuus. Ja vaikka Babylon on idässä, niin hän sanoo, että pohjoisesta se tulee, koska ne aina joutui kiertämään täältä. Ne ei tullut suoraan erämaan yli armeijan kanssa, vaan ne kiersi niin kuin pohjoisen kautta yökätäkseen sitten Palestiinan alueelle. Ja näin siinäkin tapahtuu. Melkein kaikissa, yleisin siis profeettojen tekstissä Vanhan testamentin puolella, se verbi, jota aina käytetään siinä, kun profeetta saa Herran sanan, on verbi nähdä. Profeetta näkee jotain, mutta sitten kuitenkin profeetta puhuu. Eli hän puhuu omin sanoin se, mitä hän on nähnyt, ne ajatukset, mitä Jumala on hänelle jollakin tavalla antanut. Ja se kieli voi olla, se on inhimillistä kieltä. On jopa semmoisia profeettoja Raamatussa, joiden tekstissä on paljon kielioppivirheitä. Vaikkapa meidän niin arvostavamme Daniel, jota pidämme hyvin viisaana ja hyvin koulutettuna, niin teksti on täynnä kielioppivirheitä. Hän ehkä oli sen verran nuori, kun hän lähti pois, että hebrean kieli ei kauhean hyvin luista, aramea hän kirjoittaa paremmin. Ilmestyskirjassa myöskin Johannes kirjoittaa tekstiä, jossa on kielioppivirheitä ja saattaa olla juuri sellaista, että sanois on väärä, niin kuin Ruotsissa on hun ja han, niin ne menee sekaisin siinä tekstissä ja tämän tapaista virhettä on, siellä on muita vastaavia sitten verbimuotoja tai sanoja käytetään tavalla, joka ei vastaakaan sitä tekstikokonaisuutta, mikä siinä on. Mutta ei se ole vaarallista.
Mutta eikö se ole sisältö tärkeä?
Sisältö nimenomaan, juuri sen takia. Siis ei se ulkonainen muoto. Raamatun kirjoittajat käyttää hyvin erilaista kieltä. Joku käyttää juhlallisempaa kieltä ja toinen käyttää yksinkertaisempaa kieltä. Niillä on erilainen niin kuin talentti kirjoittamiseen. Mutta siellä taustalla kuitenkin on se, että ne kertoo sen, mitä Jumala on niille antanut. On vaan muutama teksti Raamatussa, jossa joku profeetta sanoo, että Herra antoi nämä sanat hänelle. Aamoksen kirjas on yksi niistä, ja on muutama muu teksti, missä samalla tavalla Jeremian kirjassakin joku semmoinen teksti, että Herra puhui näin minun kuulteni, ja sitten hän toistaa sen, mitä Herra on hänelle puhunut. Mutta yleensä se lähtee siitä, että hän näkee jotain, ja sitten tulkitsee sen sanoiksi. No niin, oliko tämä liian monimutkaista, en tiedä. Sitten, ole hyvä.
Niin haluan vaan sanoa, että paholaisilla on juuri jos puhutaan automaattikirjoittamisesta.
Kyllä, joo.
Oikeilta profeetilta tämä sitten puuttuu tämmöinen automaattikirjoittaminen.
Kyllä näin. Ei varmaan Jumala oikeastaan harrastanut sitä automaattikirjoitusta juuri ollenkaan, että se on nyt sitten tosiaan paholaisen harrastus se.
Tieto tuli Jumalan sydämeen.
Niin. Jumalan sydämeltä tulee tietoja sitten. Se kerrotaan meille nyt sitten inhimillisin sanoin ja inhimillisin tavoin. Eli tässä on niin kuin se prosessi, Jumala toimii ja käyttää. Joskus Raamatun kirjoittajat kertovat, että niin kuin Luukas, joka sanoi tarkkaan tutkittua, niin olen tullut tähän tulokseen ja me luotetaan, että Jumala ohjasi häntä siinä, kun hän on tutkinut, niin että se antaa meille sitten suhteellisen tarkan tiedon. Mutta tämä vapauttaa meidät jollakin tavalla vähän siitä, että kun joku ihminen, aika paljon on semmoista kristillisyyttä ja meidänkin piirissä jonkun verran, jossa joku haluaa lukea kaiken kauhean kirjaimellisesti ja sitten tulee hirmuinen ongelma, jos yhdessä sukuluettelossa on yksi nimi toisessa paikassa tai siellä ei olekaan yhtä nimeä ja sen täytyy olla oikein, kun tämä nyt on Jumalan sanaa. Mutta ei se mennytkään sillä tavalla. Ei kukaan pelastu sillä, että joku nimi on sukuluettelossa oikealla tavalla tai joku historian asia nähty ehkä kahdessa eri valossa tai jotain muuta sellaista. Se pelastus on se, mitä Raamatun kirjoittajat haluaa välittää ja ohjata nyt sitten meitä ja tietysti niitä, joille ne alun perin ilmastiin, niin pelastuksen tiellä.
Mä oon käsittänyt tänne, että tämä Raamatun Jumalan sana, niin se on sen takia, että me luemme, että me tiedämme asioista ja sen kautta pääsemme Jumalan valtakuntaan.
Kyllä, nimenomaan näinhän se on, että se on se, joka ohjaa meitä sinne Jumalan valtakuntaan, se Raamatun sana.
Tänä päivänäkin on kristittyjen piirissä aika paljon tämmöistä väittelyä käännöksistä, joillekin tuppaa vain yksi käännös, Raamatun käännös, ja joillekin toisille toinen käännös. Ja minusta tässä Jungia lukiessa tuli semmoinen valtava oivallus siitä, että siinäkin on kysymys siitä oikeassa olemisen tarpeessa, että väiteltiin siitä, minkälainen Jumala on. Ja kyllä se on hyvin lähellä meitäkin, ja lopputulos kaikesta oli, että Jumala armahti niin Jobin kuin ystävätkin.
No näinhän se on, joo.
Että siitä olisi.
Hyvä. Kukas muuten on nuorin profeetta, tuli mieleen yhtäkkiä Raamatusta löytyvä?
Samuel.
Samuel, ihan oikea vastaus, joo. Näin on. Kuis vanha hän oli?
4 vanhakaan 5 vuotta.
Joku semmoinen pikku poika, eikö niin? Eihän tajunnut, mistä on kysymys edes, kun Jumala hänet herättää siellä ja Jumala käyttää häntä ja hän menee kertomaan sitten, ei ihan muistanut mitä hänen piti sanoa, mutta kuitenkin aika hyvin sen muisti ja sanoo sitten vakaalle patriarkalle Eelille, että mikä vaara nyt uhkaa ja niin edelleen, että Jumala voi käyttää tota hyvin nuorta. Kuinka se on vanhin profeetta?
Johannes
oli varmaan aika vanha, 100 oli melkein mittarissa siinä vaiheessa, kun hän ilmestyskirjaa kirjoittaa, ainakaan kauhean kaukana siinä, 90 ehkä, jotain sellaista. Onko muita vanhoja profeettoja? En mä yhtään varma, mikä oikea vastaus tähän on, mutta...
Kyllä meillä täällä Ruotsissa oli 1800-luvulla tämmöinen ilmiö kuin ruppaana, ja sitten lapset ryhtyivät...
Siinä lapset saarnasi, joo, kyllä, joo. Eli tällaisia on ollut juuri, jotka ei, Jumala on käyttänyt varmaan näitäkin sitten.
No Mooses eli 120-vuotiaaksi, missä vaiheessa hän, Jumala sanoi häntäkin.
Näin. Lähtenä. Joo, näin mäkin ajattelin, että Mooses on varmaan ollut vanhempi, mutta mitä hän kirjoitti missä vaiheessa, niin sitä me ei oikein tiedetä ja millä tavalla hän nyt profetoi, että Mooses menee ohi vielä Johanneksesta.
Pieni kommentti Samuelin. Ajatelkaa, pieni poika nukkuu siellä yksin ja sitten Raamatussa sanotaan, että Herra seisoi.
Niin.
Että Herra oli siinä niin lähellä sitä pienen poika.
Kyllä. Aika mukavaa annaksesta, jos aika usein on tämä ajatus, että Herra seisoo jossain, Mooses on palavan pensaan luona, niin Herra on siellä pensaassa. Eihän ole vaan jossain kauempana ja pensas palaa, mutta näin se kerrotaan meille siinä tekstissä. Että näin.
Noakin on ollut jonkinlainen profeetta, vaikka hän patriarkaksi luetaankin.
Kyllä, joo. Ja siinä mennään sitten jo paljon suurempaan ikään vielä sitten Noan kanssa ja tietysti... Enokin kanssa ja näin edelleen, että varmaan ne kaikki jotenkin sopivat tähän ja sen takia se on vaikeampi vastata tämä, että kuka on vanhin, mutta helpompi se, että kuka on nuori. No niin, mun mielestä suurin ongelma, pari loppuajatusta tähän nyt sitten vielä Raamatun kanssa on se, että me nähdään usein vain se, mitä me halutaan nähdä tai minkä me odotamme näkevän. Ja tämä on meidän Raamatun lukemisemme semmoinen suurin ongelma. Mä uskoisin, että Jumala haluaa usein vähän ravistella ja herättää meitä. Ja on tämmöinen tutkimuskin juuri tästä ihmisen mielen valitsemiskyvystä, jossa tehtiin jo 1999 pari tämmöistä kognitiivisen psykologian tutkijaa. Christopher, hetkinen, Daniel Simpson ainakin toinen ja joku Christopher oli se toinen. Ne teki tämmöisen filmipätkän, jota ne näyttivät sitten koeryhmille vaikka kuinka usein ja katsoivat, miten ihmiset pystyivät tulkitsemaan sitä. Ja siinä oli 6 ihmistä, joista osalla oli valkoiset vaatteet ja osalla oli mustat vaatteet ja ne heitti palloa. Ja sitten niillä annettiin tehtäväksi laskea, että montako kertaa pallo kulkee niiden valkoisiin puettujen käsien kautta. Siis ihan yksinkertainen testi periaatteessa. No, mitä siinä tapahtui oli se, että sitten ihmiset alkaa laskea niitä valkoisia ja se ei huomaa sitä, että siellä on siinä huoneessa tämmöinen gorillaksi puettu mies, joka ei kuulu kumpaankaan ryhmään ja joka siellä jytää sitten taustalla. Ja niiltä jää niin kuin iso osa sitä kuvaa näkemättä siksi, että ne koko aika, kun on hetken sitä katsellut niitä valkoisia ja laskee niitä valkoisia, siinä ei näe enää mitään muuta sen jälkeen. Ja se on semmoinen klassinen esimerkki siitä ihmisen mielen valikoimiskyvystä ja meidän näkömmekin rajoittumisesta. Ja mä luulen, että se vaivaa meitä kristittyjä kyllä aika lailla, että meillä on vähän sama ongelma, että ei me Raamatusta osata lukea sitä tekstiä. Meillä on ollut määrätöt asiat, joita adventtikirkko on opettanut, me pidetään nyt se on Raamatun totuuksia, mäkin uskon, että ne on sitä. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Raamattu opeta mitään muuta. En tiedä, seuraatte sellaista Adlistaa, niin meillä oli just siellä keskustelua meidän opinkohdistamme, joita nyt on 28 tällä hetkellä, ja joku siellä hyvin hartaasti puoltaa sitä, että nämä on nimenomaan ne tärkeät asiat, nämä opinkohdat, niin mä sitten koitin haastaa sitä vähän, että hyvät ihmiset, että onhan siellä kaikenlaista opinkohdissa, siellä sanotaan muun muassa, että meidän täytyy harrastaa riittävästi liikuntaa, se on siinä terveysasiassa. Entäs joku adventisti, joka ei harrasta liikuntaa, niin onko se sitten huono adventisti sen takia? Eli siellä opinkohdissa on semmoisia, mitkä täytyy myöskin nukkua tarpeeksi ja näin matkalla ja muuten. Ja jotkut teistä voi olla, että ei tullut ihan oltua hyvä adventisti sen suhteen, että joskus me joudutaan valvomaan ehkä ihan Herran työn takiakin joudutaan se tekemään, ja tämmöisiä on meidän opinkohdissa. Sitten sieltä puuttuu ihan oleellisia asioita. Meillä on opinkohta kyllä avioliitosta, mutta meillä ei ole opinkohtaa vaikka lastenkasvatuksesta, joka sekin on ihan raamatullinen asia. Semmoista ne katsotaan aina suunnitella. Mutta sieltä puuttuu kristillinen rakkaus. Ei se ole missään opinkohdassa. Onko rakkaus tärkeä asia?
Onko?
Se on tärkeämpi kuin melkein mikään niistä muista. Koska ne muut menettää merkityksensä, jos ei ole rakkautta, kristillistä rakkautta. Anteeksi antaminen lähimmäiselle. Jeesus sanoi, että emme itse saada anteeksi, jos emme anneta toisille anteeksi. Onko se tärkeä asia? Totta kai. Se on ihan siellä uskon ytimessä niitä oleellisia perusasioita. Entä rukous? Ei meillä ole opinkohtaa rukouksesta. Ja siis sieltä puuttuu ihan tämmöisiä ydinasioita meidän opinkohdistamme. Siinä on otettu hyviä asioita. Ehkä vähän liikaakin minun makuuni. Mä voin jotain sanoa siitä, jos iltapäivällä malttaa joku olla meidän opinkohdista siinä samalla. Kuitenkin niin on niin kuin tämmöinen ongelma siinä, onko se nöyryys tärkeä asia?
No.
Ei silloin mitään nöyryydestä meidän opinkohdissa. Eli ei se olekaan ihan kokonainen kuva siitä, mitä kristillinen usko on. No, järkevät ihmiset on Raamatusta löytänyt nämä tietenkin ja ovat adventisteja, uskovat ehkä opinkohtiin niin kuin uskovat, mutta ovat nähneet myöskin sen, että rakkaus, anteeksianto, nöyryys, niin on sellaisia asioita, jotka täytyy kuitenkin olla mukana, jos me halutaan olla tasapainoisia, ehyitä kristittyjä. Ja Raamattu haastaa meitä jatkuvasti kasvamaan niin kuin just näissä ydinasioissa, on ne sitten meidän opinkohdissamme tai ei. Eli Raamatun pitää määrätä, mitä oikea usko on. Ei meidän kirkkomme määritelmä saa sitä tehdä, koska silloin se jää vajaaksi jotenkin. En tiedä, onko tämä liikaa sanottu, mutta näin mä nyt sanon kuitenkin.
Pieni historiallinen katsaus. Mikä oli vanhan testamentin uskon tunnustus? Herra on Jumala, Herra on yksi. Mikä oli Uuden testamentin uskon tunnustus? Jeesus on Herra.
Kyllä.
Mistä sitten nämä uskon tunnustukset on saanut juurensa? Ne on saanut sieltä kirkkoisiltä 300, 400, 500 luvulta, jos lukee näitä kirkon uskon tunnustuksia, ne vaan laajenee. Ja minusta melkein huippu on meidän kirkon uskon tunnustukset. Me ollaan langettu semmoiseen loveen, mitä me ei niinku itse edes ymmärrä.
Mä luulen kanssa joo, ja jos maltatte niin iltapäivällä mä kerron, miten me langettiin siihen, koska se on mulla semmoisena yhtenä teemana, mitä mä oon harrastanut tässä. Tässä mä joudun pitämään meidän opinkohdista vuonna 2014 Suomen kirkon yleiskokouksessa pienen niin kuin esitelmän siellä, kun oli joku toimikunta valitsemassa, kuka on kirkon johtaja ja niin edelleen. Ne halusi jollakin tavalla sitten kiusata näitä muita sitten, jotka ei ollut siinä mukana, ja mä sitten koitin niitä viihdyttää kertomalla meidän opinkohdista, niiden historiasta.
Mä ajattelen, että nämä uskon tunnustukset ja opinpohjat, ne on yksi asia, ja pelastus on toinen asia.
No näinkin voisi sanoa. Mutta kuinka hyvä olisi, kun se pelastus olisi ytimenä siinä opinkohdassa, niinhän sen pitäisi olla, että se ohjaisi meitä siinäkin.
Minä luettelen asia, että ne on vähän niin kuin sellaisia yleiskristillisiä, yleisinhimillisiä asioita. Ja adventtikirkko taas on syntynyt aikoinaan julistamaan just niitä asioita, jotka puhuttiin muilta ja jotka on unohtunut.
Näin on, mutta sitten niihin opinkohtiin me ollaan kuitenkin valittu. Siellä on Raamattu, joka on yleiskristillinen. Siellä on opinkohta Jumalasta kolminaisuudesta, Isästä, Pojasta, Pyhästä Hengestä. Ja on otettu niin kuin haluttu, että opinkohdat kertoo myöskin, jos ulkopuolinen vaikka niitä katsoo, mitä me jaetaan niiden toisten kanssa, mitkä on niin kuin samanlaisia oppeja. Sitten on tietysti opinkohta sapatista tai jostakin muusta, mikä poikkeaa siitä, että saisi olla nyt sitten myöskin siellä käytännön kristillisyyden puolella, ei vaan niitä terveys, mitä ei tehdä tai muuta tämmöistä, vaan myöskin sielläkin käytännön kristillisyydessä se, mitä me jaetaan toisten kanssa.
Joo, ensimmäisen kerran, kun mä näin ne opinkohdat, niin mä olen kauhistunut. Oikeasti. Mä ajattelin, että eikö usko olekaan yksinkertainen asia.
No niin. Ihan, että on varmaan ainoa, joka on näin ajatellut. Ja sitten viimeisiä viisauden sanoja kootaan. Sinikalla oli äsken käsi ylhäällä.
Että sellainenkin ihminen, joka rakastaa Jumalan lakia, Jumalan sanaa, tutkii sitä päivät ja yöt, niin mitä hän sanoo sitten lopuksi? Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut. Sinun käskyjäsi minä en unohda. Toisin sanoen sellaisellakin ihmisellä, joka on koko elämässä satsannut siihen, niin kokee, että hän on eksynyt lammas. Jumalan pitää etsiä minut. Ja mä luulen, että me ollaan ihan samassa jamassa, vaikka me mitä tiedettäisiin.
Näinhän se on, joo. Kyllä, joo. Jumalan täytyy meidät etsiä, ja meidän tietomme on aina semmoista, jos me oltaisiin sen verran nöyriä, että me muistettaisiin, että se on kuitenkin aina vähän niin kuin kuvastimesta katsomista, ja sen ajan kuvastimet oli muuten huonoja, kun Raamattu kirjoitettiin, että niistä ei paljon nähnyt mitään. niin, näin se on, että antaisi meille vähän semmoista, sanotaan niin kuin lempeämpää suhtautumista ihmisiin ja asioihin.
Minä ajattelen, että on hyvä tuntia. Ja aikoinaan lukee ja tutkii näitä asioita, mutta loppujen lopuksi tärkeää on vain se, kun Jeesus saa tulla sydämeen, hän osoittaa meille, kuinka me olemme syntisiä ja ainoastaan voimme riippua hänessä kiinni. Totta, ja niissä lupauksissa, joita hän on luvannut, hän takaa meille iankaisen elämän. Ei hyvyyden siksi, että me olemme hyviä, vaan siksi, että me otamme Jeesus.
Amen. Hyvä sana. Lisää. Ole hyvä.
Minä olen saanut niin kuin jollakin tavalla Jumalalta tämän sanoman sillä tavalla, että tämän ajan tärkein julistus pitäisi olla siis Jumalan tahdon ja Jumalan käskyjen pitäminen ja nimenomaan, että sapatti on Jumalan siis se päivä, jolloin joka pyhitetään, sunnuntai on paavin päivä, se ei ole Jumala, Jumala ei pidä siitä. Ja jos aikoo päästä taivaaseen, niin on pidettävä sapatti, ja koska taivaassa pidetään sapatti. Että tämä on just tämä ihan tärkeä sanoma jotenkin, että ihmiset oppisivat ymmärtämään, että Jumalaa on kunnioitettava ja tehtävä Raamatun mukaan.
Tietysti Jumalaa täytyy palvella niin kuin Jumala sanoo, että häntä pitäisi palvella. Mutta me ollaan aikaisemminkin jo nähty, että Jumala on armollinen. Kyllä hän on armollinen myöskin niille, jotka pitää sunnuntaita. Ja joskus hän voi olla vähän tiukka meille, jotka luullaan pitävämme sapattia niin kauhean hyvin. Että asia ei aina ihan niin yksinkertainen. Niin ydinasiat on kuitenkin kaikkein tärkeimpiä. Ja ehkä tähän vielä sitten saarnassakin palaan jotain. Nyt viimeinen sana tähän tutkisteluun, ja se on korinttilaiskirjeestä teksti, joka meille on tuolla annettu, ja täällä Paavali sanoo näin, että me julistamme, mitä on kirjoitettu. Mutta sitä jatkaa, mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Hän niin kuin sanoo, että meillä on tämä, mikä on kirjoittu, mutta on sittenkin vielä jotain suurempaa ja enemmän. Ja sitten henki tutkii kaikki, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Ja vain Jumalan henki tietää, mitä Jumalassa on. Ja siitä me puhumme, mutta käytämme hengen, emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja. Selitämme hengelliset asiat hengen avulla. Eli näin sitten Paavali tässä kirjoittaa. Kuka tuntee Herran mielen niin, että voi neuvoa häntä? Mutta meillä on, toivottavasti on, Kristuksen mieli, päättää Paavali sitten sen. Ensimmäinen korinttilaiskirja, toinen luku, sen luvun loppu. Pidetäänkö rukous? Taivaan Isämme, tahdomme kiittää siitä, että yhdessä olemme saaneet ajatella sinun sanasi, lukea sieltä tekstejä ja keskustella siitä. Ja Herra, rukoukseni on, että voisimme vahvistua sen sinun rakkautesi, tahtosi ymmärtämisessä ja osaisimme toteuttaa sitä semmoisella tavalla, joka antaa tarkoitusta elämään ja todellakin vie meidät lähemmäksi taivaskotia. Pyydän tätä Jeesuksen nimessä. Amen.
Jumalan sana on suurenmoinen ja on yksi tietoisuus, josta me tänä nyt laulamme. Murru ei Herran sanaa. Kun me sitä luemme, niin se ei murru. Yksikään lupaus. Täällähän puhuttiin lupauksista. Ja Jeesuksen vahvistamana säilyy nyt vakuutus. No niin, laulu 303. Ja laulamme siitä ensimmäisen ja toisen säkeistön. Nousemme tämän laulun ajaksi. Ennen kuin pidämme tässä sellaisen 8 minuutin paussin, muutamia ilmoituksia koskien ensi viikkoa, viikko numero 2. Tiistaina 10.1. kello 10 on johtokunnan kokous täällä kirkolla ja kello 11 soluryhmä aloittaa jälleen Raamatun tutkistelut. Ja sitten tiistai-ryhmä, joka kokoontuu tuolla alhaalla 25. niin se aloittaa toimintansa 7. päivä helmikuuta kello 13 kasvislounaalla ja kello 14 on vierailijan sana. Ja sen jälkeen kirpputoritilat ovat avoinna kello 15-18. Ja kai täällä jo mainitsikin, että tänään kello 13.30 on meillä saarnatilaisuus ja meillä on erittäin mielenkiintoinen aihe, juuret. Mikä on alkuperäistä adventismia, mikä ei. Ja myöskin meidän saarna-aiheemme, kun tässä nyt pidämme ensin pienen paussin, niin saarna-aiheemmekin on erittäin mielenkiintoinen. Mutta nyt tuuletamme ja pidämme sellaisen 8 minuutin paussin. Vähän yli 11:30 aloitamme jälleen.